pílagrimsferir. Hinduar hava eina örgrinnu av heilagum støvum. Næstan hvør á og hvørt fjall hefur sín atrúnaðarliga tutning. Vi at vitja hesu støv við víring, halda hinduar at tøyr eru nærri viðkomandi gode ella halgimenni og at tøyr vera valsignaðir við yvirnaturligari megi. Tei flestu koma til að bæra fyrir að uppliva nægi og kærleika, dashana, ta tei skoa góða myndina og myndin skoar tei. Tei er lúka mikið hvussu tú kemur til hesu stö, til gongu, að suklu, við bíli og svo framvegis. Fakta. Nökur heilastö eru ægin Ganges og bújirnir Varanasi og Allahabad.